přečtu ještě slovo z Evangelia a bude to z Markova Evangelia, z 10. kapitoly. Takže Marek 10. kapitola, 17. až 27. verš. A to bude ten hlavní příběh, který nás bude provázet v dnešním kázání. Takže Marek 10, 17 až 27. Když se vydával na cestu, myšleno Ježíš, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, ctít svého otce i matku. On mu na to řekl: Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učedníci a řekl jim: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zarazila. Ještě jednou jim Ježíš řekl: Dítky, jak těžké je vejít do království Božího, snáze projde velkou duchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ještě více se zhrozili a říkali si: Kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko. Tak ten rozdíl, který jsme si z Evangelia přečetli, je, řekl bych, dosti známý. A pokud jste v kostele byli víc než jednou, tak jste na něho slyšeli aspoň jedno kázání. Mně osobně se ten příběh, abych tak řekl to škaredě, abych tak řekl, se mě přejedl. A tak se asi nebudete divit tomu, že když jsem zjistil v liturgickém kalendáři, že připadá na tento den, jsem si říkal, no, tak udělám výjimku a budu kázat na něco jiného. Ale pak jsem si uvědomil, že jako obvykle Pán Bůh si používá vnější okolnosti k tomu, aby mi poukázal na biblická místa, která bych normálně možná neměl chuť číst. Tak jsem si říkal, ne, nevyhnu se. Takže díky Bohu za to slovo a pojďme se na něj podívat, cože nám může říct. Ježíš za svého pozemského života setkával s mnoha lidmi chudými, ale také i s těmi, kteří na tom byli finančně dobře. Většina těch jeho přátel však byli přece jenom lidé chudí. Byli to rybáři, všelijací dělníci, prostě Karel Marx by řekl proletáři. Mezi chudými se Ježíš cítil doma. Vždyť sám také byl z chudých poměrů. Je však zajímavé, že jeho setkání s těmi bohatými je prosté od nějakých třídních rozporů nebo závistí, výčitek. Ježíš jako kdyby ani nemá nic proti tomu, že někdo má hodně, pokud to nabyl legálně a poctivě. Ježíšovi totiž nejde o třídní boj chudých proti bohatým, nejde mu ani bohatství těch, ani o bohatství těch, kdo ho mají. Ježíš nepřichází v prvé řadě jako Jánošík, který bohatým brát a chudým dává. Ježíš přichází darovat život v jeho plnosti. Ne nutně život materiálně bohatý, ale život plný toho, co je dobré. Dobré podle jeho měřítek. Ten bohatý člověk z toho dnešního příběhu to ví, nebo aspoň to tuší. Ví, že on sám má sice všechno možné, ale pořád mu něco chybí. On chce mít plný, bohatý život. A asi už pochopil, že k tomu mu nestačí jen množství majetku. A Ježíš mu to potom také říká, jedno ti chybí. A já když vidím toho člověka, jak tam přichází, když slyším to, jedno ti chybí, tak mě v uších zní YouTube. Píseň, která je možná takovým tím krásným vyjádřením toho zoufalého hledání mé a možná i další generací, kdy oni tam zpívají I still haven't found what I'm looking for. Pořád hledám a pořád jsem nenašel to, co hledám. Ta píseň je určitým vyjádřením ukrutně poctivým toho, co člověk bez Boha prostě nemůže najít. A tak ten náš bohatý člověk běží ke Kristu. Mimochodem to, že běží, znamená, že opravdu o ten rozhovor s Kristem stojí. Bohatí lidé totiž často neběhají. Možná rychle jezdí ve svých drahých dopravních prostředcích, ale to se tady nestalo, on nejel na koni ani na voze, ale prostě často neběhají a tenhle běžel. Náš boháč běží, protože Krista chce zastihnout, on mu opravdu o to jde, chce se opravdu zeptat. A tak se ptá, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? No, úžasná otázka. Čekal bych, že Ježíš ho za tu otázku pochválí přede všemi. Že ten člověk se ptá na to, co je snad nejdůležitější. Ale Ježíš zase překvapuje. Jeho oslovení téměř odmítá, skoro jej napadá. Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Teď však není čas na formality. Ježíš tu neřeší etiketu a to, jak má být správně oslovován. On jde do hloubky, k tomu, co je zásadní. Snaží se tomu člověku ukázat na to, že dobro a věčný život jsou přímo od Boha a ne od nikoho jiného. Chce ukázat, že ten člověk se dostává do sféry, kde mu jeho peníze nepomohou, tady platí jiná měřítka, bohatství ztrácí smysl. A to dobré, to, na čem záleží, je Bůh sám, jeho milost a jeho dobrota. A na ten nečekaný úvod Ježíš hned navazuje a ptá se na to, zda ten bohatý člověk dodržoval přikázání. To, na co se ho ptá, je vlastně velká část desatera. Konkrétně ta druhá část desatera. Ta, která definuje správné vztahy mezi lidmi. Je to zajímavé. Ten člověk se ptá, jak dosáhnout věčného života a Ježíš ho vede nejprve k desateru a k tomu, jak se chovat k lidem ve svém okolí, v rodině, v širší komunitě. Pro nás, protestanty od Spojené reformací, to zní podivně. Že my přece věříme, že věčný život získáváme ne na základě našich skutků, ale na základě naší víry v Krista, v jeho odpuštění. Proč se tedy Kristus ptá na tak praktické, konkrétní věci, jako jsou příkazy z desatera a to ještě té druhé půlky? Nakonec je to vlastně ale jednoduché. Víra v Boha, jak nám říká třeba apoštol Jakub, se má projevovat v praktickém životě. Víra v Boha nemá být jen intelektuální přesvědčení. Víra v dobrého Boha, dárce dobrých věcí a věčného života, má vést ke hmatatelným dobrým činům. Takovým, ve kterých bude vidět láska a úcta k druhým lidem. Tou otázkou na desatero se tak Kristus neptá jen na soubor pravidel a taky případnou množinu přestupků. Ptá se na to, jestli ten člověk věří v Boha natolik, že už to mělo praktický dopad na jeho život. Kristus hledá víru, ale víru skutečnou, praktickou, nejenom řeči, ale život. Ten bohatý člověk říká, že v této oblasti neudělal nic zlého. A to nejen teď, ale dokonce už od svého mládí. A Ježíš, který zná pravdu a ví, jak to je ve skutečnosti, mu ku podivu neoponuje. Zdá se, že mu věří, a evangelista dodává, že se na toho člověka dívá s láskou. Ježíš si váží jeho života a toho, jak respektoval Boží zákon. Víme však, že Ježíš se díval s láskou i na lidi, kteří neměli takto čistý trestní rejstřík. S láskou a se soucitem se Ježíš díval například i na celníky a prostitutky tehdejší spodinu společnosti. A Ježíš je podivný právě tím, jak s láskou přistupuje k tomu, kdo jej hledá, i k tomu, kdo se staví proti němu. Ježíšova láska je nepochopitelně široká a vše objímající. A ten člověk to patrně pocítil. A mohl si říci, výborně, na otázku jsem odpověděl správně, tak teď už mohu čekat ujištění, že všecko je v pořádku, věčný život v kapse. A zase Ježíš znova překvapuje. Žádné ujištění se nekoná. Ježíš pokračuje a říká, že jedno mu schází tomu člověku. A cože mu schází? Zase divné. Když on mu něco přebývá. A je to jeho majetek. Prodej ho a peníze rozdej chudým. Ježíš se na něho dívá s láskou, ale přitom po něm požaduje oběť. A je to divná oběť. Ježíš sám z toho nebude vůbec nic mít. Ti chodí sice něco ano, ale ani o titul nejde v první řadě. Ježíšovi totiž vůbec nejde o ty peníze. Jemu jde o to, aby toho člověka osvobodil. Osvobodil od vlivu jeho majetku, tedy toho, co jej svazovalo. Ježíšovi jde o to, aby ten člověk pochopil, že tady se nejedná o peníze, ale o lásku. Co, anebo koho miluješ? Miluješ víc svůj majetek, svůj úspěch, nebo svého Pána Boha? To je to, o co tady běží. To, že ten člověk plnil tu druhou část desatera, bylo dobré a pěkné, to, že se choval slušně k druhým lidem, výborné. Ale ta Kristova výzva míří první půlce desatera. Tam, kde se definuje vztah k Pánu Bohu. Kristus se teď ptá, kdo je tvým Bohem? Komu se klaníš? Koho miluješ? A komu patříš? A to Ježíšovo slovo je nepříjemně ostré. Ten bohatý člověk svěsil hlavu a odešel. Odešel, neboť měl mnoho majetku. To množství však nebylo úplně tím problémem. Problémem bylo spíše to, že na něj spoléhal. V této situaci pak naprosto platí to slovo apoštola, které jsme četli z listu Židům, který říká, že slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. A není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všecko. Před očima toho jemuž se budeme ze všeho odpovídat. A ten bohatý člověk se možná teď cítil téměř nahý. Ježíš o něm věděl úplně vše. Znal ty jeho dobré stránky, ale znal též to, že jsou tu věci, které jsou pro něj vzácnější než ten věčný život, na který se přišel zeptat. A stejně je to samozřejmě s námi. I naše myšlenky, motivy a touhy jsou před Bohem průhledné a dávají jasný signál o tom, co vlastně chceme, co je nám drahé a co skutečně milujeme. Je tu jakési napětí mezi tím, že Boží slovo je živé a mocné, a tím, že zároveň je také ostré jako meč. Nám se líbí ta první část, živé a mocné. Nám se líbí, že by nám Pán Bůh přinášel obživení a posilu. Ale to, že by nás měl nějak řezat ostrým nástrojem, to už se nám pochopitelně nelíbí. Proč to tak je? Ježíš na to vlastně odpovídá v mnoha svých podobenství. On často mluví o sadaři nebo o vinaři, který má ty svoje rostliny, o které se stará a pečuje. A do té péče patří nejenom dodání živin, ale také odstranění toho, co k dobrému nepřispívá, tedy odstranění suchých větviček a tak podobně. Takový sadař to vše dělá se zaujetím pro tu rostlinu. On ji neřeže proto, aby ji zničil, chce, aby prospívala. Podobně i Ježíš. Přichází s láskou, s pochopením a posilou, to se nám líbí, a zároveň také s pobídkou k oběti, ke vzdání se něčeho, co nám se možná líbí, ale ve skutečnosti nás to svazuje. Je však opravdu nutné vidět, že obojí dělá se stejným cílem. Chce, abychom kvetli, prospívali a nakonec přinášeli dobré ovoce. Ten bohatý člověk, který odchází se smutkem, ta oběť, kterou po něm Ježíš žádá, se mu zdá příliš velká. Podobně jsou však vyděšení i učedníci. A to je zajímavé, protože oni neměli žádné velké bohatství. Neměli něco, na co by mohli spoléhat. Možná ti nejbohatší z nich měli tak jednu rybářskou loď a k tomu pár sítí. Ale přece jenom to otřásá jejich představami. Oni mají pořád ještě v záloze tu myšlenku, že Kristus bude přece jenom politický král s mocí a s bohatstvím a že na ně taky přece kus připadne. A teď to vypadá, že se jim takové sny zase rozplývají. Ti učedníci mi připomínají hlavní postavu z muzikálu Šumař na střeše, který si ho znáte, to je taková stará známá. Možná jste slyšeli ten příběh o tom, jak chudý ukrajinský žid Tově dává své dcery a přitom postupně přichází o své sny. Jedním z těch jeho snů je to, že by byl bohatý. A tak o tom zpívá píseň. Zpívá píseň, ve které sní o tom, jaké by to bylo, kdyby byl bohatým mužem. A říká tam, co všecko on by dělal. Je to samozřejmě komické, tak jsou tam takové věci, jako že by si postavil vysoký dům uprostřed města, měl by tam tři schodiště, jedno by vedlo nahoru, druhé dolů, třetí nikam, jenom pro parádu. A pak si představuje, jak by za ním chodili lidé a ptali by se ho na rady. A on by jim říkal úplné hlouposti, ale z úst boháče by to přece mělo. A protože je Tově věřící, a tady nám to začne spojovat s námi, tak Tově si představuje, a to by byl teda vrchol, že by nemusel pracovat, aby se dával by v synagóze, modlil by se a diskutoval nad Biblí. Takže to bohatství by vlastně zlepšilo jeho duchovní život. A tak prosí Boha, jestli by přece jen nemohl přehodnotit svůj celkový záměr se světem a udělat malou změnu, tak, aby Tově byl bohatý. Ta píseň je samozřejmě myšlená jako vtip. Ale myslím, že výborně vystihuje náš postoj k Pánu Bohu, k majetku a vůbec k pohodlí obecně. My totiž očekáváme pořád jaksi podvědomně, ale přece jenom to očekáváme, když přece Abraham byl bohatý, že? Tak proč bychom taky nemohli. Očekáváme nějaký ten luxus, z peněz, anebo ne, my jsme duchovnější, tak očekáváme aspoň teda ideální rodinu. Nebo bez problémů ne vztahy s přáteli. Alebo ne, my půjdeme ještě dál, jsme ještě duchovnější. Očekáváme, že by nám aspoň Pán Bůh tu bezchybnou církev mohl dát. A až to všechno budeme mít, potom náš duchovní život bude dobrý. A potom budeme směřovat k životu věčnému. Je to samozřejmě naivní a komická představa. A Kristus nám na příkladě toho majetku ukazuje, že spoléhání se na cokoliv mimo Pána Boha samého je špatně. A je už jedno, co to je, jestli je to ta ideální rodina nebo bezchybná církev. Jsou to všechno samozřejmě dobré věci a když je máme, díky Pánu Bohu za ně. Když je nemáme, tak něco můžeme dělat proto, abychom je vybudovali. Ale své vnitřní naplnění, štěstí a radost naději ve věčnou hodnotu nacházíme přímo u Boha samého, nikde jinde. Ty ostatní věci k tomu mohou přispět, ale nemohou to nahradit. A tak to ostatně říká i žalmista v tom textu, který jsme dnes také četli. Obrací se k Bohu a volá: měj se svými služebníky soudci. Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. Boží milosrdenství je základem pro spokojenost a radost v tomto životě a jistotou pro život věčný. Je to základ, který je pevnější než všechny naše majetky, nehmotné i hmotné. Chci říct na závěr, jak to shrnout, o čem jsme četli? Vidím tam tři body. Ten první, praktická víra. Kristus se ptá, jak jednáme s lidmi okolo nás. Ptá se na praktickou víru. Na to, jestli naše proklamovaná láska k Bohu má něco společného s naším každodenním životem. To bylo to první. To druhé, koho miluješ? Kristus se ptá, koho miluješ? Pokud ti v životě něco zásadního chybí, může to značit, že ti paradoxně něco přebývá. Něco se dostává na první místo, je tu něco, na co spoléháš víc, než na milosrdenství Boží. A to třetí, to je ta dobrá zpráva, to evangelium, Ježíš na nás pohlíží s láskou. Pohlíží tak na všechny lidi, a možná překvapivě i na ty, kterým právě v tu chvíli říká, že jim to nejdůležitější schází. Pohlíží s láskou a čeká na odpověď.